päivän evankeliumi on kirjoitettu Markuksen evankeliumin luvussa 10 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikattavat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle, mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi. Kaikkien puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Niin, tämä evankeliumi tuo esille meidän kristillisen uskomme kannalta koko uskon pääasian ja ytimen Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman. Sen asian, joka on tietysti täysin poikkeuksellista, jos puhutaan uskonnoista yleensä, jos vertaillaan vähän muihin uskontoihin, vaikka me nyt tiedämmekin, että kristinusko ei varsinaisesti ole uskonto, vaan aika paljon jotakin enemmän. Mutta jos ajatellaan yleensä uskontoja maailmassa ja puhetta korkeimmasta ja jopa Jumalasta, niin yleensä tämmöinen, että kärsiminen ja kuoleminen tuokin elämän, se on jokseenkin vaikeata ymmärtää meidän luonnolliselle järjellemme. Me luonnostamme ymmärrämme kyllä jonkin verran vaikkapa Jumalan käskyjä. Meillä on luomisessa jo sisimpään asetettu luomisen laki ja sitä lain ensimmäistä käyttöä, että me jotenkin sisimmässämme jo tiedämme tai ainakin vaistoamme, että ei olisi hyvä varastaa ja pitäisi olla valehtelematta ja tappamatta ja varastamatta ja niin edelleen. Mutta tätä Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa me emme oikein luontaisesti ymmärrä. Se on jotenkin niin toisenlaista. Ja tässäkin sanotaan, että Jeesuksen perässä kulkevista, että opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Tämä on niin. Jeesuksen puheet monesti oli sen verran haastavia ja kun Jeesus puhuu kuolemastaan ja kärsimyksestään, niin ihmiset alkoivat pelätä ja jopa lähimmät opetuslapset oli ymmällä. Siksi onkin toisaalta aika kuvaavaa meille ihmisille, toisaalta perin kummallista tietysti, että Jaakob ja Johannes juuri tässä tilanteessa rupeavat Jeesukselta kyselemään parhaita paikkoja sitten kerran kirkkauden valtakunnan tullessa. Jeesus ja sitten toisaalta Jaakob ja Johannes tuntuvat puhuvan siis aivan eri asioista, eri aaltopituudella. Kun Jeesus puhuu rististä, niin Jaakob ja Johannes ajattelevat kunnian, inhimillisen kunnian saavuttamista. Kun Jeesus puhuu kärsimyksestä, niin nämä opetuslapset haaveilevat hallitsemisesta. Kun Jeesus valmistautuu antamaan itsensä ristin sijaiskärsimykseen, nämä kaksi opetuslasta katsovat ristin ohi jotakin muuta, jotain sellaista, mikä heille itselle olisi hyvää ja mukavaa ja mieluista. Tämä on samalla kuva meistä ihmisistä, että tämmöisiä me olemme. Ja kun evankeliumia luemme, niin kyllähän me huomaamme aika useinkin sitä, että opetuslapset olivat aika ulkona monta kertaa Jeesuksen puheista. He eivät aina ymmärtäneet ollenkaan, mitä Jeesus tarkoittaa. Siinä näkyy ihmisen ymmärtämättömyys ja kovapäisyys, mutta toisaalta se on myös meidän kannaltamme aika lohdullista. Tuollaisia olivat opetuslapset, ja silti Jeesus heitä kuitenkin hellän rakkauden hengessä opasti ja ennen kaikkea kuoli heidän puolestaan. Mekin olemme usein hitaita uskomaan ja ymmärtämään, mutta vapahtajamme Jeesus rakastaa meitäkin ja on kuollut puolestamme. Me sorrumme tyhmyyksiin ja jopa lankeilemme, mutta Jeesus tahtoo antaa anteeksi ja viedä perille. Ehkä jopa tänäkin aamuna olet saattanut sanoa ennen kirkkoon lähtöä jotakin typerää tai ilkeää lähimmäisille. Jotakin, joka olisi kernaasti saanut jäädä sanomattakin. Mutta Jeesus rakastaa sinua ja tahtoo viedä sinut taivaaseen sanoistasi huolimatta. Hän itse on kärsinyt meidän tähtemme. Ja tähän Jaakobin ja Johanneksen kysymykseen Jeesus vastaa ensin, että te ette tiedä, mitä te pyydätte. Ja sitten hän kysyy heiltä, onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä jätän? Voitteko ottaa vastaan sen kasteen, jolla minut kastetaan? Ja opetuslapset vastaavat aika rohkeasti, voimme. Jeesus ei heitä korjaa tässä vastauksessa. Kyllähän Jeesus tiesi, että aivan samanlaista maljaa he eivät todellakaan joudu juomaan nuo opetuslapset. Mutta hän tiesi myös valitsemista opetuslapsistaan, että he tulevat kulkemaan Pyhän Hengen vahvistamina Herran palvelijan todistajan tien loppuun asti. Koska tämä malja kaiketi on nyt varsinaisesti oli kärsimyksen malja. Ja opetuslapsetkin tulivat vainoa, maailman vihaa ja kärsimystä kokemaan Jeesuksen nimen tähden. Monet opetuslapset, ellei peräti kaikki, ehkä Johannesta lukuun ottamatta, kokivat marttyyri kuoleman. Näin ainakin ajatellaan ja on ajateltu kristillisen perimätiedon mukaan, että kaikille olisi tullut marttyyri kuolema Johannesta lukuun ottamatta. Tässä tulee mieleen hebrealaiskirjeen kohta, kun siellä sanotaan uskoville ihmisille, että te ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa syntiä vastaan. Tässä kohdassa usein ajatellaan, että meidän täytyy niin kovasti taistella syntiä vastaan, että oikein verenmaku suussa. Ja voihan se sitäkin olla tämä hebrealaiskirjeen kohta, mutta sillä voidaan viitata myös marttyyri kuolemaan, koska hebrealaiskirja oli ilmeisesti kirjoitettu vainoa kokevalle seurakunnalle. Ja ehkä siinä kirjeen kohdassa viestitetään, että ette ole vielä verille asti taistelleet syntiä vastaan, ette ole vielä sentään kuolleet, vaikka teitä vainotaan, niin ette ole vielä marttyyrikuolemaan asti päätyneet. koska monet alkuseuran aikana joutuivat marttuuri kuolemaan ja kristillisen kirkon 3 ensimmäistä vuosisataa vähän päällekin olivat todella vaikeita. Mutta toki emme saa unohtaa, että ei ne vainot ja marttyyrikuolemat loppuneet siihen, vaan itse asiassa ihan viime päivinä, viime aikoina vainotaan kristittyjä ehkä enemmän kuin mitä koskaan tähän mennen on vielä vainottu. Että vainot ja marttyyrikuolemat ovat tänäkin päivänä ihan totista todellisuutta, siis kärsimyksen maljaa on juotu ja juodaan tänäkin päivänä edelleen. Ja siitä Jeesus tässä ennustaa, mutta ehkä onneksi Johannes ja Jaakob eivät nyt täysin käsitä, mitä puhutaan ja mikä heitä odottaa. Mutta tämä Jeesuksen juoma malja ja hänen kokemansa kaste, mistä hän puhuu, ne oli kuitenkin erilaisia kuin kenenkään muun ihmisen kokema. Raamattu puhuu useissa kohdin Jumalan vihan maljasta. Se on Jumalan vihaa, siis kaikkea syntiä kohtaan. Esimerkiksi psalmissa 7.5 sanotaan, kuinka Herralla on kädessään malja, täynnä kuohuvaa väkeväksi maustettua viiniä. Siitä hän kaataa jumalattomille, ja heidän on juotava se nieltävä pohjasakkoja myöten. Myös profeetta Jesaja kertoo, kuinka Jerusalem on juonut Herran kädestä hänen vihansa maljaa. Ja tunnettua ilmestyskirjassa, kun puhutaan näistä Jumalan vihan maljoista, jotka tyhjennetään maan päälle. Tämä Jumalan viha on sellainen asia, että siitä ei käytännössä juuri koskaan enää kuule kirkollisissa piireissä. Tämä ei ole oikein poliittisesti korrektia eikä kirkollisesti korrektia puhua Jumalan vihasta, mutta Jumalan sanasta se ei ole mihinkään kadonnut. Ja eikä se sieltä katoa, vaikka 51% kansasta päättäisi, että se on vanhanaikaista puhetta. Jumalan viha on reaktio, hänen reaktionsa kaikkea vääryyttä ja syntiä kohtaan. Ja ilman Jeesusta Raamattu sanoo, että jokainen ihminen on Jumalan vihan alla. Meidän turvamme ja pelastuksemme on siinä, että Jeesus otti vastaan ja kantoi itsessään tämän Jumalan vihan maljan. Jeesuksen oli juotava tämä Jumalan vihan täysi malja ihmiskunnan syntien tähden, eikä vaan jonkun ihmiskunnan tuolla, vaan minun ja sinun syntien tähden. Ja sen juominen ei ollut helppoa Jeesuksellekaan, ja Getsemaanen puutarhassa hän rukoilikin, isä, ota minulta pois tämä malja, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja sitä maljaa ei otettu pois Jeesukselta, hän joi sen loppuun asti sen tähden, että sinun ja minun ei tarvitsisi sitä maljaa enää juoda. Maljan lisäksi Jeesus puhuu tässä kasteesta, ja silläkin Jeesus ilmeisesti tarkoitti nyt kärsimystä ja kuolemaansa, niistä hän puhui kasteena. Jeesus julkisen toiminnan alkupuolella otti Jordanilla vesikasteen, mutta toimintansa lopuksi hän otti Golgatalla vastaan verikasteen. Ja Johannes kirjessään kirjoittaakin, että hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta. Ei ainoastaan veden, eikä ainoastaan vedenkään, vaan veden ja veren. Hänet kastettiin, kastamalla kastettiin. Ja kun kasteesta puhutaan, niin tulee kysyneeksi, onko siis meidän kasteellamme, jonka meille useimmat lienee pienenä lapsena olemme saaneet, onko meidän kasteellamme jotain tekemistä tämän kasteen kanssa? Kyllä varmaankin on, koska Paavali kirjoittaa, että meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan. Kristillinen kaste on pelastuksen paikka, jossa Jumala sanoo, Jeesuksen tähden tämäkin on minun rakas lapseni. Kaste liittää meidät Jeesukseen, hänen kuolemaansa ja sen kuoleman tuottamaan ansioon ja hedelmään. Ja maljakin meillä on juotavana mutta rakkaat ystävät, ei enää vihan malja. Vaikka kuten sanoin, kyllä kristityt joutuu kärsimyksen ja vainon ja vihan maljaa kyllä kokemaan ja juomaan, mutta meidän ei enää tarvitse Jumalan vihan maljaa juoda, koska Jeesus on sen maljan juonut. Ja nyt meille onkin. Meille on ehtoollispöydässä. Meille on tarjottava sellainen malja, jossa onkin Jeesuksen Kristuksen sovintoveri. Meillä on armon malja ja sovintoveren malja. Ja tämä on meidän osamme. Meidän osamme on hyvä, ystävät, kun Jeesukseen uskotaan ja turvaudutaan. Ja tämän evankeliumin lopussa Jeesus sanookin tämän ydinajatuksen. Ei ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Niin kuin tuo kansanjoukko, joka seurasi Jeesusta, josta sanotaan, että opetuslapset oli ymmällä ja ihmiset alkoivat pelätä. Mekin olemme elämässämme toki aina välillä ymmällä ja aika usein taidamme pelätäkin. Elämässä riittää haasteita ja ongelmia, mutta meidän osamme on hyvä. Me saamme Jeesuksen tähden olla hyvän Jumalamme lapsia. Saamme ottaa vastaan syntien anteeksi antamisen Jeesuksessa, olla Jumalamme lapsia ja me saamme ajatella ja muistaa pyhää kastettamme ja saamme ottaa vastaan ehtoollisen maljassa, jossa meille muistutetaan ja vakuutetaan, että tämä on sinua varten, sinun puolestasi kerran annettu Jeesuksen ruumis, sinun puolestasi kerran. Hänen verensä vuotanut. Meillä on hyvä osa, jota ei oteta pois. Usko ja omista autuudeksi ja elämäksi. Jeesus ristillä sinun tähtesi ja ehtoollisessa saamme kohta tulla. Hän itse Jeesus on siinä ihan varmasti läsnä. Ihan varmasti läsnä ja antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja tehdään yhdessä matkaa kohti taivaan kotia, jonne Jeesus meitä vie. Ja noustaan nyt ylös tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.